Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita senantiasa mengupayakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita sampai detik ini masih diberikan nikmat iman, Islam, diberikan hidayah taufik mengenal kebenaran dan mengamalkannya, diberikan kesehatan, kekuatan serta kesempatan untuk bisa berjumpa kembali di udara dalam keadaan lancar, sehat walafiat. Mudah-mudahan pendapatan yang kita raih dari Allah Ta'ala ini senantiasa langgeng pada diri kita sampai akhir hayat. Amin. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pertemuan yang lalu masih pada mukadimah dari kitab Hisnul Muslim, ada di halaman 6, di mana kita kemarin menyebutkan hadis Abdullah bin Busr radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya di sana ada seorang laki-laki yang bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa syariat Islam itu telah banyak, dia ingin diberitahu amalan yang bisa dia lakukan dengan istiqomah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan agar tidak henti-hentinya dia membasahi bibir dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan mengenai keutamaan membaca Al-Qur'an. Keutamaan membaca Al-Qur'an disebutkan, barang siapa membaca Al-Qur'an satu huruf dari kitab Allah, maka dengan satu huruf itu dia mendapatkan satu kebaikan, dan kebaikan itu dilipatkan sepuluhnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Berarti alif lam mim itu tiga huruf, dan setiap huruf memiliki satu kebaikan lalu dikalikan 10 oleh Allah. Berarti orang yang membaca Al-Quran alif lam mim itu mendapatkan 30 kebaikan. Kemudian hadis yang berikutnya adalah Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama mereka di Suffah. Nah, di sana ada ashabus Suffah, orang-orang yang tinggal di masjid. Nabi bersabda, ayyukum yuhibbu ayyagtuwa kulla yaumin ila budhan aw ila al-aqiq fayati minhu binaqataini kaumawaini fi ghairi ismin wala qati'ati rahimin. Ayo, sapa sing gelem lunga ning alas bali nggawa pontong loro sing lemu-lemu tanpa harus berbuat dosa dan memutuskan tali persaudaraan. Maka para sahabat mengatakan, ya kami suka Rasulullah. Kata Rasulullah, ngene we, kono do ning masjid sinau belajar Al-Quran, membaca dua ayat dari kitab Allah Azza wa Jalla, itu lebih baik dari dua unta yang gemuk-gemuk. Tiga ayat lebih baik dari tiga unta, empat ayat lebih baik dari empat unta yang gemuk-gemuk, dan seterusnya. Nah, inilah unta yang gemuk-gemuk itu kan ya harganya mahal, itu dunia. Dan ternyata membaca Al-Quran di masjid itu keutamaannya besar. Maka perlu dipertahankan kaum muslimin untuk mengadakan darus di rumah-rumah Allah Ta'ala, baik sendiri-sendiri atau bareng-bareng. Kalau bareng-bareng caranya ngadep meja, ngadep Quran dewi-dewi, kabeh nyimak, yang satu membaca. Seperti itu. Itu sebenarnya para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya ketoke ngono mung sepele ya lang maca Qur'ane betul gitu. Tetapi ternyata para pendengar, barokahnya Al-Qur'an ini yang akan membuat diri dan pribadi pembacanya itu akan mendapati manfaat urusan dunia. Pikirannya tentram, tidak rakus, tidak terburu-buru, dia bersabar, tidak berputus asa. Dan ini akan membawa dampak positif pada sosial, pergaulan, bertetangga dan seterusnya. Maka negeri ini, nek masjid-masjid dikebaki wong ngaji, itu insya Allah maling-maling rasidho maling. Nah gitu loh. Koruptor-koruptor barang ini korupsi ya mikir. Copet-copet barang ini megah arep nyobat. Soalnya urung mangkat nyobat bisa untuk duit ini rumah. Kenapa? Berkah. Berkah. Ketaatan akan muncul. Perempuan-perempuan akan tinggal di rumah, ngopeni anak, mendidik anak, lalu mempersiapkan kebutuhan suami. Begitu suami pulang kerja, dalam keadaan istri sudah bersih, mandi, dandan, ayu, anaknya lucu-lucu, penak, tentrem. Nah, perempuan-perempuan yang kerja di luar itu, kalau mereka mau di rumah, tempat kerjanya itu akan ditempati lelaki-lelaki yang pada nganggur itu. Dan jangan dikira kalau perempuan di rumah itu terus arep suloyo, terus arep sengsoro, lalu akan begini, jangan dikira seperti itu. Jadi perempuan tetap lebih baik di rumah, dan mereka para pengangguran itu jika mereka bisa kerja di kantor, di pabrik sesuai fisik mereka, itu maka akan tentrem. Sumbernya dari mana? Ngaji. Dengumpul nang masjid, ngaji Quran. Ini akan didapat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah ya wegah arep ngrubah suatu kaum, nasib suatu kaum. Nek kaum itu sendiri sing ora gelem ngrubah mereka sendiri. Kalau perempuan masih berduyun-duyun kerja di luar rumah, lelaki do metati kutut tok ning omah ngono kuwi, nganggur, mesjide pating plompong, imame salat cara ning masjid malah ning udut wae kaya ngono. Kapan negeri ini akan baik? Jangan bermimpi. Negeri ini akan baik selama mereka tidak merubah keadaan mereka sendiri. Maka kewajiban para pemimpin, para dai, para kiai untuk mengingatkan masyarakat supaya menempatkan pada posisinya. Menempatkan pada posisinya. Dimulai dari mana? Rame ke masjid dan dari Quran yang masjid. Dimulai dari situ. Nanti lambat laun akan berubah kondisi ketaatan masyarakat. Dan kondisi ketaatan masyarakat ketika berubah menjadi lebih baik, maka ekonomi pun akan menjadi lebih baik. Ketika ekonomi lebih baik, maka keamanan akan digapai. Keamanan digapai, maka ketentraman akan dirasakan oleh semua pihak. Nah, gitu. Baik. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qa'ata mak'atan lam yadhkurillaha fihi kanat 'alaihi minallahi tiratun." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa duduk di suatu tempat duduk, di situ dia tidak berzikir kepada Allah, maka dia mendapatkan kerugian dari Allah Ta'ala. Barang siapa berbaring pada tempat pembaringan dan tidak berzikir di situ, maka dia mendapatkan kerugian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat lain, riwayat Abu Dawud ya. Riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma jalasa qaumun, tidaklah suatu kaum itu duduk majlisan pada tempat duduk, lam yadhkuru, yang mereka tidak berzikir Allah Allah fihi di tempat tersebut, walam yusallu ala nabihim, dan mereka tidak bersolawat atas nabi mereka, illa kana alaihim tiratun, kecuali mereka mendapatkan kerugian dari Allah. Fa in sya'a 'adzabahum wa in sya'a ghafarahum. Jika Allah mau, Allah siksa mereka, jika Allah mau, Allah ampuni mereka." Kemudian ya, ini hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian hadis yang berikutnya riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allaha fihi illa qamu an mithli sifatin sifati himarin wa kana lahum hasrah." Tidak ada suatu kaum yang mereka bangkit dari tempat duduk, tidak berzikir pada Allah di tempat itu, kecuali mereka bangkitnya itu seperti bangkai, bangkai himar, seperti bangkai himar, dan mereka mendapatkan kerugian. Berarti para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui beberapa hadis yang kita baca ini, kita mendapatkan banyak faedah, di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir, untuk memperbanyak zikir. Nah, zikirnya yang diucapkan apa saja? Nah, inilah yang akan kita baca. Zikir di dalam majelis itu apa? Zikir bangun tidur itu apa? Zikir datang ketemu orang itu apa? Zikir keluar rumah itu apa? Dan seterusnya. Semua kegiatan, baik duduk, berbaring, atau berdiri, atau berjalan, itu semua ada zikirnya. Dan kitab inilah, Hisnul Muslim ini, yang akan kita baca tentang zikir-zikir sehari-hari. Baik, inilah mukadimah dari kitab Hisnul Muslim, dengan harapan diawali mukadimah ini untuk memotivasi kita semua agar tidak segan-segan, tidak terlalu banyak fikir. Begitu tahu ada dalil yang sahih tentang amalan tertentu seperti zikir, maka tidak usah tawar-tawar, tidak usah nunggu apa lagi ya, tinggal langsung laksanakan. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk ke halaman 8 bab yang pertama, yaitu Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah Ta'ala mengatakan, "Azkarul istiqadhi minan naumi." Zikir-zikir bangun dari tidur. Zikir-zikir yang diucapkan ketika bangun dari tidur. Ya, bangun dari tidur. Di sini dibawakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Doa bangun tidur adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillahi. Alhamdu yakni segala puji itu adalah lillah, milik Allah. Alladzi yang ahyana telah menghidupkan kita, ba'dama amatana setelah mematikan kita, wa ilaihi dan kepada Allah an-nusur tempat kembali. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa ini mengingatkan kita akan tauhid rububiyah. Itu Allah Ta'ala maha menguasai dan mengatur alam semesta. Karena Allah Ta'ala itu, jika seorang hamba tidur, maka nyawanya itu dipegang oleh Allah Ta'ala. Dan itu bisa dinamakan mati, walaupun matinya mati istilah. Nyawanya dipegang oleh Allah Ta'ala. Jika nyawa itu dikembalikan ke pemiliknya, maka dia bangun. Tapi jika nyawa itu tidak dikembalikan ke pemiliknya, maka dia tidak bangun. Gitu. Nah, ketika orang bangun tidur, berarti nyawanya dikembalikan lagi oleh Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Hidup lagi. Hidup lagi setelah Allah mematikan. Walaupun ambekan, tapi dinamakan mati, gitu ya. Ora dumehen ning wong turu, wah, jerusatke wong turu ki mati, ayo di anu bopong didusi. Ayo tangi ndang anu wong turu kok di bopong arep digerujuki terus dikafani ngono. Ya jangan disalahartikan toh. Jadi tidur itu bahasa lainnya juga bisa dikatakan mati gitu loh. Karena dia tidak sadar. Cak jagungan barang ya ora krungu. Sugoi kopi diamboni minyak wangi ya ora diambu-ambu. Kayak permen ya ora dimot sing senane wong turu. Nah gitu loh. Kaya wong mati, min bedane nek wong mati ora ambegan, wong turu ambegan. Tetapi ini masih dinamakan dianggap istilahnya mati gitu. Makanya dikatakan segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Gitu. Jadi Allah itu yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang memberikan kesehatan, dan semuanya. Oleh karena itu, Allah Ta'ala tidak memiliki sifat kekurangan, sifat aib. Tidak memiliki aib Allah Ta'ala itu. Makanya, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kalau manusia itu terpujikan hanya satu sisi. Mungkin terpuji postur tubuhnya. Tapi dompete ora terpuji. Ngerti Mas Ari? Randi duit to. Ana wong dompete lemu. Awake lemu. Ganteng, bagus. Tapi akhlake ora terpuji. Ya kan? Gitu. Jadi orang itu terpuji sebagian, sebagian lain tidak terpuji. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala dari seluruh sisi, Allah itu terpuji ya, perbuatannya, namanya, sifatnya, ciptaannya, itu zatnya, itu semua terpuji. Makanya alhamdulillah segala dikatakan al-istighraqiyah. Al untuk ngentekke, artinya kabeh bentuk pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah melakukan beberapa hal yang tidak dilakukan oleh selain Allah, seperti menghidupkan, mematikan, itu hanya Allah. Nah, baik. Jadi bangun tidur kita dianjurkan untuk bersyukur pada Allah Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Nah, ini perlu ditelateni para pendengar ya. perlu ditelateni, karena ketika memiliki banyak zikir ya insya Allah, Allah jaga kita dari mara bahaya gitu. Baik, mungkin sampai di sini dulu Mas Hari. Ini doa yang pertama, doa bangun tidur itu nanti ada 4 ya. Yang pertama kita sebutkan ini dulu, yang nomor 2, 3, dan 4 insya Allah pada lain kesempatan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kekuatan pada kita untuk bisa berjumpa kembali. Amin ya Rabbal Alamin.
Amin. Baik sahabat Bas, dimanapun Anda berada, demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Ahmad Yainuddin terkait dengan doa yang pertama dalam kitab Hisnul Muslim, yakni doa bangun tidur. Dan saatnya kita akan membuka pesan-pesan yang Anda kirimkan melalui sarana SMS maupun WA. Anda ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, baik itu terkait dengan tema kita sore kali ini ataupun permasalahan-permasalahan agama yang lainnya, silakan Anda bisa kirimkan melalui SMS dan juga WA kami di 0857-2500-9444. Beberapa pertanyaan yang sudah kami terima, kami akan bacakan satu persatu. Yang pertama datangnya dari Bapak Akrom yang ada di Gubuk, Ustaz.
Bapak Akrom?
Ya, Bapak Akrom yang ada di Gubuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, ini terkait haji nih, Ustaz. Bagaimana bolehkah mendaftar haji menggunakan uang hutang dari perbankan, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz.
Iya, talangan haji ya?
Iya, mungkin, Ustaz.
Dihindari aja. Jadi manistata'a ilahi sabila, ya. Jadi naik haji itu bagi orang yang mampu perjalanannya. Nah, kalau utang itu berarti kita tidak mampu, berarti tidak perlu utang. Ya, tidak perlu utang. Jadi kita nabung aja. Nabung, kalau memang Allah takdirkan kita itu naik haji tahun berapa, ya nanti Allah akan izinkan bagaimana Allah Ta'ala memberangkatkan kita gitu. Ada kisah saya dikasih tahu oleh teman saya dari Solo. Dulu di Jogja itu, saya pernah cerita ya Mas Arya, di Jogja itu ada seorang petugas DKP Senyapuning Dalan kui, dia nabung sebulan 50.000. Sebulan apa sehari saya lupa. Dia nabung sebulan 50.000 di salah satu tempat penyimpanan uang. Kemudian tabungan dia terkumpul baru sekitar 1,5 juta. Tapi karena dia terus banyak berdoa, juga Allah takdirkan doa dia dikabulkan. Suatu hari ada orang datang ke tempat penyimpanan uang tersebut, tanya kepada sing jaga nenggon meja sok nomor duitnya apa jenenge Mas Ali?
Kasir.
Nek sing ora nomor duit customer service ya. Nah, nggon pelayanan kuwi. Takon nggon pelayanan, Mbak, di sini ada yang nabung mau naik haji. Oh, ada Pak, banyak. Tolong pilihkan yang saldonya paling kecil, Mbak. Kenapa, Pak? Mau saya lunasi biar dia naik haji gitu. Ternyata dilunasi sama orang itu. Dilunasi, setelah dilunasi, jangan bilang-bilang dari siapa ya, Mbak. Oh ya, Pak. Lalu si penabung ini dipanggil ke bank, ke lembaga penyimpanan uang. Dipanggil, Pak, Bapak tahun sekian
anu ya, naik haji, tolong dipersiapkan persyaratannya ini. Kaget kan dia? Kaget. Nah, ya alhamdulillah terus naik haji dia. Menangis, menangis di depan customer service itu karena terenyuh begitu bahagianya gitu. Subhanallah. Jadi kalau Allah menghendaki, bisa saja tukang pijet munggah kaji ini ya iso bae. Ya kan? Ini seperti itu. Jadi yang penting kita itu terus banyak berdoa, memohon kepada Allah Ta'ala, dan kita persiapan dari sekarang. Persiapan dari sekarang minimal ya tuku buku haji sesuai sunnah, dipelajari, itu kan bagian dari kita persiapan. Kowe arep haji ora? Yo arep sih. Lah wis niat burung. Yo niat. Lah nek ora dilakon-lakoni, ya minimal yo nyicil-nyicil tuku kain ihram, itu menunjukkan dhewean iki tenanan ngono lho. Belajar takut-takut carane haji. Ra kito ngurung duit urusan keri, sing penting ilmunya dulu. Nah, gitu lho. Jadi ndak usah utang ya, Pak Akram. Ndak usah utang. Kita nabung dulu aja. Nabung begitu kira-kira cukup untuk mendapatkan porsi ya. Kita dapat porsi mbah tahun piro yo ora arti, ini takdir Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Wallahu taala alam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Sumarmi yang ada di Jepara, Ustaz.
Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz, ini terkait seorang wanita itu bekerja di luar rumah, misalnya berdagang sayur, pakaian, dan lain sebagainya dengan tujuan membantu suami untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, hal ini bagaimana? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, amalan zikir apa yang bisa memudahkan atau mendatangkan rizki? Nasihatnya.
Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Seorang wanita keluar rumah untuk bekerja yang sesuai fitrah wanita, seperti jualan di pasar gitu ya, jahit atau ngajar gitu ya, untuk membantu suami dalam mata pencaharian, boleh wanita keluar rumah untuk bekerja, boleh dengan syarat aman. Nah gitu ya, aman dan tidak meninggalkan kewajiban. Artinya urusan ngomah dirampung isik, terus metu ku ya nutup aurat, terus jangan uyel-uyelan karo wong lanang, berbahaya. Jadi persyaratannya itu boleh perempuan kerja di luar, tapi syaratnya itu pertama kerjaannya sesuai dengan fitrah wanita. Kemudian yang kedua, tugas rumah diselesaikan dulu. Kemudian yang ketiga, aman baik di jalan maupun di tempat kerja. Nah itu. Dan yang keempat, tentu ini izin suami. Nek izin suami kita jelas. Justru perempuan ini kadang-kadang pengen neng omah ngunuki, malah suami ini sing wayak-wayak kon kerja kok. Ya pancen piye, yang memang suami ini mungkin pendapatannya yo ya tipis, nek ora diwangi bojone yo rumang sana iki kira-kira ora cukup ngono, ya apa boleh buat kan gitu. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, keberhasilan, rezeki yang banyak buat para suami yang menyuruh istrinya agar tetap di rumah, sehingga upaya suami itu bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. Dan semoga para istri di negeri ini dijadikan istri-istri yang solihah, rajin beribadah, sholat tepat waktu, dan kona'ah. Orang wayak-wayak bujun jaluk berbagai macam tuntutan gitu ya. Amin ya rabbal alamin.
Yang kedua,
apa?
Terkait doa atau zikir.
Oh, yang dunia ini kan bakul laris atau mungkin murah rezeki?
Ya, murah rezeki.
Oh. Ini dulu ada hadis juga pernah kita sampaikan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi lahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Sing sapa wonge esuk-esuk awake seger, negrine aman, iso ngliwet, nah seakan-akan dunia dia dapat. Nah gitu. Nah sekarang kita pengen rezeki banyak nggih apa kan gitu. Anu sat buat nabung, buat haji, oh ya apik. Nah nek pancen pengen rezeki oke, gunane iki arep ge mondokke anak, arep ge haji, terus ge mbantu wong tuwa, ge ngajakke ngumroh ke wong tuwa, ah gitu ya. Ge sedekah, oh tak dukung. Tak dukung, tak kei dungane. Nah, tak kei dungane. Dungane banyak ya. Di antaranya doa yang diajarkan, doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah untuk Anas bin Malik. Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Anas bin Malik gini, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fi rizkihi, gitu. Ya Allah, banyakkanlah harta dan anaknya dan berkailah rezeki dia, gitu. Nah ini boleh kita berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fi ma'aktoitani. Ya Allah, perbanyaklah hartaku dan anakku dan berkailah apa yang kau berikan padaku. Ndang tak kayak dungu kayak ngene iku. Ustaz, saya doanya yang tadi kan tiga, saya yang kedua ndak ya Ustaz. Yang kedua ndak. Pertama kan njaluk diukai hartane, kedua anake, nah ketiga diberkahi. Sing kedua ora wae. Anake saya wis loro capek usaha, saya nglairke wah ndadak ngeden barang rekosane ra jamaah semacam-macam. Yo nek pancen ra seneng duwe anak akeh yo wong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bangga dengan umat yang banyak ya. Ya sampean piye? Jarine umat Nabi Muhammad dan malah membatasi kong ngono kuwi. Yo ndonga yang sing genep kaya sing di contohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duwe anak 17 soleh salehah kabeh ndungake wong tuwa kabeh karuan daripada duwe anak loro kurang ajar kabeh. Iya kan? Senane ngapusi wong tuwa, duit SPP malah gitu kuota. Iya kan? Ayo piye nek kaya ngene iki? Jadi gitu loh. Mendingan duwe anak iki anak duwe anak ki okeh ning apik kabeh daripada sithik ning ora nyenengke gitu lho. Tetap doanya Allahumma aktsir mali wa walati wa barik li fi ma ataitani. Nah, njenengan bakul nek dikabulke dening Allah Taala, masyaallah langsung dagangane laris, kemrubut, do blonjo kabeh ning yo mbayar kabeh ora kok utang to ya. Nah, gitu. Ya, ya saya doakan mudah-mudahan si penanya Mbak Sompong
Ibu Sumarmi di Jepara.
Ibu Sumarmi di Jepara ya? Oh, tutulan sayur. Ya, mudah-mudahan jualannya Ibu Sumarmi diberkahi oleh Allah Ta'ala, laris dagangane, keluargane sehat, bakat waras gitu ya, Ibu Sumarmi. Barakallahu fiik.
Ya, baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Kali ini datangnya dari Pak Kuswanto yang ada di Tuntang.
Pak Kuswanto, Tuntang.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, ini apakah boleh kita itu membunuh semut yang sangat banyak ini di rumah, Ustaz? Setiap hari itu ada di pintu, ruang tamu, dan di beberapa tempat ini, Ustaz, yang kadang-kadang di musim seperti ini memang seperti itu, Ustaz, ya, pada ke rumah ya, Ustaz. Itu gimana, Ustaz?
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kepada Bapak Guswanto yang ada di Tuntang, barakallahu fik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberkahi dan memberikan kemudahan pada keluarga Bapak Guswanto di Tuntang, juga pada pendengar semua serta kepada para kru Bas FM. Amin ya rabbal alamin. Mengenai membunuh semut itu adalah dilarang oleh syariat, apalagi membunuhnya dengan api, ini tidak diperbolehkan. Namun beberapa ulama ditanya, bagaimana kalau ternyata semut itu mengganggu? Nah, maka ketika semut itu mengganggu, boleh dibunuh, tetapi harus dilagar. Hindar itu, dilagar, tahu benar, dilagar, diberongot, iya diberongot, dan jangan membunuh pakai api ya, ya disemprot tidak apa-apa. Cuman kalau kita mau bersabar, sebenarnya semut yang tiba-tiba banyak itu kadang-kadang pindah ya Mas Ari ya.
Iya, dari pohon-pohon karena panas gitu kan.
Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, deret-deretan gitu itu. Kalau misalkan bisa menyingkirkan mereka tanpa harus mematikan mereka, jika ada ide atau teori seperti itu akan lebih baik. Siapa tahu kita menyelamatkan, nulungi satu semut itu menjadi penyebab kita masuk surga. Itu bisa jadi. Cuman kadang-kadang perempuan bisa dengan rotok risih. Mas, patah ini mas, apa pesulit patah ini, apa pesulit patah ini. Nah, seperti ini, ya panen repot. Tapi orang berarti terus merasa dibucu, weh, bucu kongone. Ya enggak ya, kita bersabar. Ya, jadi, coba dicari solusi. Semut pergi tanpa harus membunuhnya, kira-kira bagaimana gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih atas nasihatnya, Ustaz. Kita ke Mas Oyon di Salatiga nih, Ustaz.
Oh ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Ustaz dan kru Bas diberkahi Allah dan dijaga Allah nih, Ustaz.
Amin.
Ya, Ustaz, jika kita sholat berjamaah hanya berdua, sedangkan di musola itu kan masjid atau musola itu sekarang tempat imamnya itu kan dibuat ruangan hanya khusus satu orang ya kan?
Iya.
Masuk gitu. Nah, apakah makmum hanya yang satu orang itu posisinya tetap di belakang imam Ustaz, atau imam yang sholatnya di sub makmum mundur seperti itu Ustaz? Karena kadang-kadang nggak bisa Ustaz. Biasanya imam sudah menempatkan diri di situ Ustaz.
Iya, Mas Oyon yang ada di Salatiga, barakallahu fiik, terima kasih atas doanya. Semoga Allah Ta'ala mengabulkan doanya Mas Oyon, juga memberikan kepada apa yang semoga Allah memberikan Mas Oyon apa yang Mas Oyon berdoa untuk kami berdua di sini. Amin. Gini Mas Oyon, memang yang benar tata cara sholat berjamaah jika makmumnya hanya satu itu adalah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu di rumah salah satu istri Rasulullah, yaitu waktu itu dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan Ibnu Abbas nginep di tempat buliknya, terus malam-malam menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat tahajud. Lalu Ibnu Abbas wudu, habis wudu langsung makmum Rasulullah dari sebelah kiri. Setelah itu Rasulullah megang kepalanya Ibnu Abbas karena memang anak-anak, diletakkan di sebelah kanannya Rasulullah. Berarti yang benar kalau makmumnya satu itu di sebelah kanannya imam. Tapi kan oke sing ora ngerti Mas Ayon. Oke sing ora ngerti kamu niki. Oke sing durung ngerti. Nah, kita yang sudah tahu kita praktekkan imamnya sholatnya ndak usah di imaman tapi mundur ke belakang, atau kalau cukup berdua ya makmumnya ikut imam di sebelah kanannya imam di imaman. Nanti kalau datang orang, orangnya dem, nah, gitu, nah, maka makmumnya segera mundur masuk ke shof pertama gitu. Tapi kalau tidak memungkinkan ya imamnya yang ngalai mundur, membuat shof sendiri sama makmum yang satu ini. Lah nanti kalau ada orang yang datang kemudian dehem atau ngasih isyarat, maka si makmum ini mundur. Seperti itu. Ini mungkin Mas Oyen perlu mengumpulkan hadis-hadis seperti ini, disampaikan kepada para imam ya yang ada di masjid-masjid. Mudah-mudahan mereka bisa mengetahui ilmu ini gitu. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke Ummu Zahra yang ada di Kudus Ustaz.
Ummu Zahra Kudus.
Ya ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, semoga Ustaz dan kru Radio Bas juga dirahmati Allah.
Amin.
Ustaz, ini kalau ada walimahan, biasanya itu kan ada orang yang kasih amplop Ustaz. Mm-mm. Ya, untuk yang walimah. Mm. Nah, ini Ummu Zahra ini rencananya mau mengadakan walimah, tapi pinginnya nggak pakai itu, jadi nggak menerima sumbangan gitu lah Ustaz. Mm-hmm. Nah, tapi takutnya ini dianggap sok kaya. Nah, itu bagaimana nih Ustaz?
Mm-hmm. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'ad. Terima kasih atas doanya ya Mbak Ummu Zahra yang ada di Kudus, barakallahu fiik. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan kepada Ummu Zahra Kudus, kepada Pak Kuswanto Tuntang, Mas Oyon, dan ya, Ibu
Sumarmi
dan lain-lain ya, para penanya dan pendengar semua. Semoga diberkahi hidupnya oleh Allah SWT. Amin. Mengenai nyumbang, kebiasaan nyumbang, jadi memberikan amplop kepada orang yang walimah itu sudah lazim di masyarakat kita, negeri ini. Lalu kita pengen untuk tidak membebani kaum muslimin, sehingga kita tidak masang kotak infak, tidak masang celengan gitu ya. Yeah. Kita tidak masang celengan. Ya, gini aja. Kalau Ummu Zahra ini lillahi ta'ala bermaksud untuk mencari ridha Allah ta'ala, ya apapun omongan orang ya biarkan aja gitu. Ya apapun omongan orang biarkan aja. Kalau setiap orang ngomong kita perhatikan, ya kita lihat yang kita lakukan ini sesuatu yang diridhoi Allah atau bukan. Kalau sesuatu yang tidak diridhoi Allah jadi omongan wong, ya kita pertimbangkan. Bahkan tidak jadi omongan wongwe dipertimbangkan kan gitu, kalau itu kemaksiatan. Tapi kalau namanya ketaatan dan berupaya untuk meringankan kaum muslimin, dan tujuannya bukan mencari wah tapi mencari ridho Allah SWT, terlepas orang mengatakan sok kaya itu urusan mereka, tidak akan memadoroti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memiliki niatan seperti itu, lanjutkan ya, lanjutkan. Saya dukung dan saya ikut bantu doa. Mudah-mudahan acara yang akan dilakukan oleh Ummu Zahra Kudus dalam rangka walimah ini diberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti sing dinikahke gen iso menegakkan hukum Islam di rumah mereka dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Gitu ya Ummu Zahra. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin sampai sini ya Mas Ari ya.
Iya, dan ini pertanyaan-pertanyaan yang ada ini sebenarnya terkait dengan doa-doa yang ada di Hisnul Muslim Ustaz. Kayak doa membayar hutang dan sebagainya. Itu artinya kan harus mengikuti ini ya Tati ya.
Iya, yang sabar aja insyaallah ini ya. Karena memang doanya ini lebih spesifik daripada doa-doa yang dahulu kita sebut. Ini lebih spesifik. Nanti insyaallah doa-doa kayak gitu akan kita sampaikan juga. Bersabarlah dan tetap bersama kami di 93,2 MHz Radio Bas Mengenal Indahnya Islam. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah SWT, mengenai ini yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.